Esta semana es bastante importante a la hora de terminar, ya saben ustedes, de establecer esos pactos que hay en cuestiones políticas, establecerse lo que serán los futuros gobiernos municipales, saber quiénes son nuestros alcaldes o alcaldesas. En algunos sitios no está claro del todo. Lo que sí sabemos es que hay algunas personas de la vida política que han decidido retirarse ya a partir de ahora, que ya no van a estar en este juego en la próxima legislatura. Y una de ellas, la primera que dio el paso, que dijo, bueno, yo hasta aquí he llegado, fue el alcalde de Burela, todavía es alcalde en funciones, y quiere volver a las aulas porque al fin y al cabo pues le queda un añito más o menos antes de la jubilación, si no me equivoco, y quería despedirse de las aulas como profesor de instituto. Lo tenemos con nosotros, vamos a charlar un ratito con Alfredo Llano. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos aquí en la última semana de trabajo oficial para la localidad de Burela. ¿Cómo se siente?
Bueno, ben, a verdade, dicía outro día que me preguntaba, que pois con tranquilidade espiritual, estou perfectamente no nese aspecto. A verdade é que estamos culminando un proceso, unha vivencia longa, diría eu, porque foi do ano 2007 a hoxe, son 16 anos aí, de alguma maneira metido, 12 de alcalde, máis 4 que estiven compartindo pois, a cuestión de concejal con diputado provincial. E, bueno, penso que xa está ben, é unha cuestión que xa tiña máis ou menos razonada no aspecto de que non hai que eternizarse en ningún lado, non? Penso que de algún xeito fun cumplindo durante todos estes anos, a da miña maneira, pero unha vez cumplido e xa pues, visto a circunstancia, eu creo que en todas as actividades, sobre todo na política, debe de haber certo dinamismo, certa cuestión que ilusione, que motive. Dicía un coñecido que cando un alcalde leva moitísimos anos nun concello, dice que xa non é un alcalde, é unha estatua, porque xa se relaciona con un pouco con como se fora un parque, como se fora outra cousa, non? Entón, penso que, bueno, todo ten a súa inicio e o seu final, e, bueno, hai que ter madurez nese aspecto, e eu penso que foi unha decisión, que é unha decisión que xa tiña tomada o inicio da primeira da legislatura, esta última pasada, xa tiña tomada a decisión de que esa iba a ser a última. Non dixe nada hasta xaneiro deste ano para non ter que desequilibrar, nin prejudicar, nin preocupar excesivamente antes de tempo, non? Así que nada, aí estamos, sí señor.
Bueno, de todos modos, vos ten unha estatua, non foi porque nunca estivo aí dentro do edificio como unha estatua, sempre estivo polas rúas.
Bueno, o meu despacho foi todo Burela, porque era así, nunca andiven en coche, eu andaba sempre andando pola rúa, sempre me gustou, incluso agora, cando comece no instituto, vou ir andando. Porque me gusta mandar, estamos aí, formamos parte activa, moi activa, de pasadas cabras, e aí vamos a continuar. Entón, pues, claro, a prolongación do despacho pola rúa era algo que facilita moitísimo a que a xente pues, poda chegarse dunha maneira normal, así con toda facilidade, diría eu, a unha persoa ou alcalde para dicirle ou saudalo ou pedirle alguna cousa ou falar con ela, ou bueno, pois pues esa facilidade sempre tivemos. Eu disfruto con esa forma de fazer as cousas, e a xente penso que o agradeceu porque moitas veces non formaron nunca cola para chegar nin había unha hora determinada para atender. Non, ali calquera que chegaba era atendido seguro e pola rúa tamén, sin problema ningún.
O único que pola rúa, bueno, pues é como máis atropelado, ¿no? Lle chega un, de vez en cando virían con cousas malas, que todos levan cousas, ás veces boas, ás veces malas tamén, seguro que algún reproche, algunha petición, algún alcalde aquí me ten que solucionar isto.
Sí, claro. Dentro do abanico das peticións aparecen todas. Hai quen dice, va, quedoume moi ben aquel, ou levamos moitos meses que eu estou agardando e ainda non se cumpliu. Bueno, de todo o mundo, pues, de alguna maneira, representa ou expresa aquilo que lle preocupa. Non somente un saúdo, bueno, senón tamén aproveitan a coyuntura para incluso dar un consello, dar unha opinión, ou incluso, pues, bueno, dicir, esto a mí non me está gustando, cosas así. É unha forma real e rápida, inmediata, de como vai todo. Bueno, pues eso sempre aprecié, sempre o tuvín en conta. Así que, bueno, unha vez tardara, dice, sí que ás veces pues, interrumpe ou impide. Unha vez tardé desde ir ao do concello a 200 metros, tardé casi como 45 minutos, porque iba tropezando constantemente, a máis dunhas cousas seguía a outras, pero con diferente xente. E era a dinámica, tanto pues, aí no local, comercial, ou nun bar ou tal, pues tamén. O sea, é unha... a forma de facer as cousas e todo eso, pues bueno, era unha característica, era unha cuestión de personalidade. Eu penso que foi bom resultante, tanto para o xente do povo como para mí, que eu tamén disfrutei esas situacións.
A xente lle gusta ter o alcalde da man. É verdade que lle gusta velo pola rúa e falar con ele e tomarse algo, se cabe. Sí. De tanto tempo que leva así no, bueno, no concello como alcalde, que tamén soubo o que era estar na oposición, evidentemente, porque estivo nas dúas partes, que é importante porque de todo se aprende, ¿no? Que é o máis complicado, non sei se se fai nestes momentos un balance de todo o que percorre unha vida pública, pero supoño que ten determinadas cousas ou datos na cabeza, que foi o máis complicado que lle tocou vivir ou solventar.
Bueno, houve moitas cousas. A cuestión da pandemia foi algo determinante. Además, a Burela marcou dunha forma radical, unha forma moi singular con respecto ao resto dos concellos. Bueno, ali vivimos unha circunstancia moi especial. Eu penso que aí sí que foi esta legislatura que foi tocada desde o ano 20 ao 21, sobre todo. Pois, sinalou, veo dicir como se ten que mover ou como se move ou que é o que preocupa na vida a xente, non? Aí foi unha cuestión complexa e complicada, porque había moitísima incertidume, houve moitísimo traballo tamén. O traballo que se fixo no concello esas épocas da pandemia foi dunha intensidade absoluta, ademais coordinada sempre desde o concello, sí, pero tiñemos reunións con autoridades sanitarias, ca policía, cos voluntarios, cos doentes tamén, porque había moita xente que tiñamos pendentes porque o ben vivía solo, non tiña que non atendera. Eso sí que foi unha cuestión complexa e realmente pues, que determinou claramente que a necesidade de ter sentido de colaboración, de ter organización e, desde logo, pues, facer o mellor posible para que todo no seu conxunto funcione. Eso foi a pandemia, penso que sinalizou, foi a que máis fastidiou no aspecto social, no aspecto económico, no aspecto formal, na preocupación, na cuestión de sanitaria. E tamén teño que dicir que se pasaron moi canutas en xeral, en global, non somente en Burela, senón incluso no mundo entero. E a conclusión final é si aprendemos algo, e esa é a miña dúbida, non? Si aprendemos algo de todo quanto aconteceu. Bueno, pois pues eso foi unha delas. Outra delas foi no 10 de xuño do ano 2010, con unha choiva impresionante, co vera naquela época, fora ao pouco mismo, o luns, martes, o luns remataron as festas, pois o martes houve unha choiva impresionante que levou por diante moitísimas cousas, incluso as infraestructuras. Había do tren de CFB, quedou enganchada prácticamente no aire nunha das pontes que había. Eso quer dicir a dimensión que colleu a choiva aquel día, que foi tremendamente preocupante, taponounos todo, que era a canalización da TAP, da EDAR, de todo. Bueno, vou que volver a facer todo, desfixo moitísimos solares, bueno, fixo moita desfeita. Eso tamén foi unha preocupación, aparte de ser unha preocupación, de houve que actuar rápido bueno, con outras administracións axudando, pero tamén preocupado para que non fose costosísimo, que foi costosísimo recuperar todo. Bueno, penso que foron así, digamos, as circunstancias. Pois claro, o que lle noto de falta é que o dinamismo, a efectividade, que tú tomas unha decisión, e de que se toma a decisión a que realmente se realiza, depende de como seña, pero normalmente é tardía, vai? A maquinaria da administración é tremendamente lenta. Entón, esa lentitude pues marca carácter, marca fórmulas de resolver. Pero claro, eu penso que tamén a administración, polas súas condicións, polas súas fórmulas, ás veces carecemos de técnicos porque ou ben non hai plaza, ou ben se mudan para outro lado, ou, bueno, hai unha serie de circunstancias que a administración, si fóramos máis dinámicos, se fóramos máis, pudéramos ser moito máis efectivos no tempo, posiblemente se iba a notar moitísimo máis tamén o que era a realidade da xestión.
Tamén supoño que determinados problemas sanitarios ou marítimo pesqueiros vivense de outro xeito ali na localidade de Burela, porque vostedes son centro neurálxico.
O sector náutico pesqueiro defendo como unha cuestión fundamental. Como unha cuestión fundamental, é unha cuestión socioeconómica, moi importante en Galicia, na Mariña, en Burela. É moi importante, pero hai agora unha trascendencia que ademais estás anotando, vais a notar moitísimo, vais a ver moi fácil, ademais, en pouco tempo, que é o da alimentación. O da alimentación. Por tanto, por un lado, está así, o que é todo o conglomerado da pesca, que desde mai moitísimos, moitísimos anos que se está practicando en Burela. Burela medrou e foise facendo pobo gracias ás costeiras de diferentes especies. Do bonito, fa moi coñecido, pero tamén merluza, hai moitísimas especies aí no concello de Burela. Na lonxa de Burela subastanse diariamente máis de 104 especies diarias. É unha barbaridade o dinamismo que hai aí. Bueno, pois a cuestión pesqueira é algo tremendamente importante que hai que defender, e hai que defenderlo desde todos os ámbitos. Desde o local, desde logo que sí. Nosotros, eu estou moi, bueno, de alguma maneira, a través de Espomar e todo que dos medios, as fórmulas que temos para expresar a noso apoio á pesca, pois facémolo. Eu estou incluso en contra, dado que podo ver máis ou menos as circunstancias, estou en contra un pouco da eólica mariña que se quere implantar dunha forma, digamos, venga, aquí unha serie de polígonos en tales sitios, sin mirar máis nada. Eu penso que o primeiro que hai que reservar, o primeiro que hai que garantir é a alimentación. E se iso é a filosofía de como debemos de condicionar a vida, desde logo que hai que ter moi en conta que non solamente se move o mundo por cuestións, que sí que está movendo, por cuestións supereconómicas que move moito o cotarro, pero non temos que despreciar ou desprazar unha economía ou unha actividade para poñer outra. Eso que... Entón, a pesca agora mesmo, eu penso que está en crisis, derivada por moitas razóns. Houve moitas cuestións que aconteceron nos últimos momentos, nos últimos tempos, que foi por sobre si, todo isto como foi condicionando, os caladoiros, as técnicas de pesca, a contaminación marina, hai moitísimas cousas que ahora mesmo debemos estar preocupados por elas e tratar de ir resolvendo a pouco e a pouco. Pero a pesca sí que en Burela é moi, foi quen realmente sinala, quen marca a forma de ser da xente de Burela é a pesca en xeral. E a actividade é fundamental, e a actividade é moi recoñecida, e desde logo pues, estamos todos moi, moi, moi contentos de poder ter, gracias á pesca, o pobo que temos. Así que a pesca desde logo é o epicentro, ali debemos de seguir apostando por ela. En todos os xeitos, ahora en pouco tempo, posiblemente tamén, eu penso que se vai dar a realidade de montar unha empresa de salmón, unha empresa de producción de salmón, que tamén vai ter algo que ver co peixe, pode dar unha oportunidade moi grande a moita xente para poñerse a iniciar unha actividade, pois eu penso que bastante, penso que algo está relacionado con a alimentación, vai ter moito que dicir, innovación. Pode dar oportunidades a moitos chavales, a moitos rapaces para que poidan moverse nese campo, non? Pero debemos de ter cuidado e pensar na pesca como algo fundamental na porta de alimentación. A pesca é unha alimentación que non se trata, non ten ningún tipo de cuestión polo medio, non se fai ninguna cuestión co peixe. O peixe ven de forma natural, é unha alimentación, por tanto, nutritiva, sana, espectacularmente boa, que además dá moito traballo a moita xente. Eso é unha das cuestións, eu sigo defendindo en Espomar, por min poden contar constantemente con esta axuda, e ademais a donde seña eu vou dar prioridade o que é a actividade pesqueira sobre outro tipo de industrias, como pudera ser a eólica mariña ou cualquier outra circunstancias que pudera determinar ou condicionar a actividade pesqueira. Burela é pesqueiro, debe de seguir sendo pesqueiro. Hai outras cousas, Burela no seu contorno, no seu conxunto, temos a cuestión sanitaria, que tamén é moi importante, aí hai moita empregabilidade, é unha cuestión que, claro, lógicamente tira moitísimo, e debe de continuar. Houve un erro, para min, histórico, que se cometeu, estou dicindo constantemente, cada vez que teño oportunidade, e agora teño oportunidade, e vou dicilo. O sacar a área sanitaria propia da Mariña foi, penso, cun erro enorme, e ademais se trascendeu moitísimo, porque condicionou a forma de entender o hospital, entender a atención primaria, e iso non, bueno, pois creo que condicionou, pero en negativo, todo que é o aporte de como deber ser a estrutura sanitaria aquí na comarca. Hai que ter en conta que na comarca da Mariña somos 16 concellos, 8 do litoral, 8 do interior, pero que estamos máis ou menos conformados por 75.000 habitantes. Esos 75.000 habitantes, agora, a partir de xa, deste mes, do mes que venga, do próximo, e así sucesivamente hasta o setembro, vai a duplicarse, triplicarse en algún momento. Entón debemos ter esos servicios con unha calidad e unha garantía e unha confianza total. Por tanto, deberemos de preocuparnos de procurar volver a recuperar o que é a área sanitaria, porque conforma e dá moitísimas ventaxas para todo. Bueno, e despois temos a industria cerca, a industria próxima tamén, despois temos moitos servicios, hai que ter en conta que Burela, toda a súa conxunto, podese contemplar como unha cidade pequena. Unha cidade pequena que ten todos os servizos, ten dous institutos, dous colexos, dúas escolas infantís, ten moitísima administración, bueno, temos máis ou menos un servicio que eu penso que son moi adecuados e que dan pues, unha garantía de poder establecerse ali e de crear un proxecto de vida a moita xente, porque a verdade é que podemos ofrecer un pueblo moi moi interesante con todas as con todos os servicios, con todas as garantías, e que Burela, en sí mismo, vai a seguir medrando, vai a seguir unha referencia clara, non solamente sen na comarca da Mariña, senón en Galicia, que estamos convivindo máis de 44 nacionalidades agora mesmo, e ademais somos un exemplo claro de como hai que convivir, unha convivencia compartida con tantísimas nacionalidades, enriquecen de tal maneira a toda a cuestión social, a cultural, a laboral, todo, todo. É verdade que é unha moi bonito esa experiencia de estar convivindo con tantísima xente que veo de outros moitísimos países, non? A alfombra floral este ano foi dedicada precisamente a tantísima diversidade de poboación que hai pois, ali en Burela. Bueno, pois Burela vai ser referente tamén eso, eu penso que a nivel Galicia, que vai ser un pobo moi dinámico, que xa o é, pero que vai, eu penso que vai dar lugar a que siga medrando, que siga ofertando, que siga sendo, xa digo, referencia.
Bueno, referencia e ademais será pequeno, pero é un pobo ben recoñecido polo mundo adiante, porque al lado onde vai un, isto de Burela é bastante coñecido precisamente gracias a esa faceta pesqueira. E queda algo que dixera, esta é a miña espiniña que me queda cravada porque non fun capaz de sacar adiante isto en todos estes anos de goberno.
En todos estes anos de goberno hai unha espiniña que me queda cravada, espero que o fagan, que se faga xa de forma inmediata, que o tema da EDAR de Burela. A mí preocúpame a cuestión medioambiental, preocúpame moito, sempre estivemos facendo cuestións no Concello de Burela que tuvese moito que ver pues, ca cuestión medioambiental. Aí levamos traballando cooperativamente ca universidade, con moita xente, en cuestións de temas ambientais. Bueno, pois pues, a EDAR, eu penso que foi unha cuestión fundamental. Por lo menos, cada vez que chove muitísimo, que desborda ou que se satura a EDAR cae agora, inmediatamente vai un vertido ao mar, e iso non pode ser. Hai que ter muitísimo cuidado con estas cosas. Agora, a preocupación debe ser colectiva, debemos ser todos conscientes do que está ocorrendo con o medio ambiente. O medio ambiente vai nos a estarnos condicionando de unha forma totalmente visible xa. Por tanto, o ter a EDAR, penso que era algo que a Xunta se comprometera fai tempo, desde o ano 2014, e por H ou por B non deu culminado o que é a obra. Ahora está feito o proxecto executivo, vai se licitar o que é unha obra complementaria, que é onde van as canalizacións, que supoño que non se tardará moito en comenzar, non se tardará moito, pero igual hasta novembro ou dezembro non se comence. E, con todo, pues, bueno, vai se convertir outro retraso, ou mellor un ano, tal, bueno, en facer a nova EDAR, porque entre unhas cousas e outras, e ben vexo que o que comentaba antes, a administración é moi lenta nas súas decisións, nas súas determinacións e sobre todo nas súas execucións e non se dá rematado. Bueno, pois pues eso foi unha cousa que sí que me gustaría ter rematado, porque además vai en coherencia coa miña forma de ser, a miña forma de pensar e ver como está agora o tema do medio ambiente. A EDAR en Burela, como en todos os concellos, a EDAR é moi importante a forma de tratar os residuos e recuperar, porque hai que ir pensando incluso en recuperar parte do líquido da auga que se verte aí para volver a recuperar, dado as circunstancias que no futuro poden aparecer. Non? Uh-huh. Así que esa é unha das espiñas que me quedou clavada, te lo digo, aí.
E ao longo de todo este tempo, supoño que aprendería moito, non? Porque tamén un entra sendo un pouquiño máis paradillo, o mellor, non? Pero despois de tantos anos, aprendese moito, digo, dese xogo político, dese ter as costas ben fortes de cara a eses momentos en que a oposición tamén critica, porque critica, e ás veces doen, supoño, non? Moitas xugarretas se aprende, non?
Bueno, o coñecemento de como funciona un concello, ahora sí que podo decir co teño. Dice, bueno, sí, ahora más o menos, claro, leva o tempo. Non é chegar e dicir, bueno, sabo que non. A verdade é que darlle, coñer o toque a un concello, ahora, bueno, pues te ya sabiencia casi suficiente como para levar ben o concello, porque no aspecto do coñecemento hai moito que tratar, moito, moitísimas cousas. E todas no seu conxunto hai que relacionarlas, hai que funcionen e que estén equilibradas. Claro, aí entra todo. Entra, pues, a oposición tamén, que, lógicamente, a oposición, además neste país, como se entende a oposición, que se entende a barrenar, a tirar, como tirar bolas a un muñeco constantemente, ¿no? Pues bueno, hay que tenerlas en cuenta. Hay cosas que la oposición pueden surgir, propuestas que realmente son válidas para el pueblo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, hay que equilibrar, ya digo, hay que tener en cuenta todo lo que se vi, tratar de convencer, de chegar a acordos, en los plenos sobre todo, que a donde están las cuestiones, pero después también o todos los días na práctica da vida normal do povo, pues sempre aparecen pequenos núcleos, personas que sempre se están dicindo cousas, bueno, a atención é permanente, a cantidad de información ou de opinións que podes ter son permanentes, a constantes e sonantes. Pero bueno, o que eu aprecio e o coñecemento do como funciona o Concello, ora sí que leva o seu tempo, non se aprende nunha legislatura, non se aprende. Pero leva o seu tempo, pero sí que ahora mesmo pues, estaría en disposición de coñecer en todos os aspectos de como poden funcionar. E despois hai que, eu son unha persoa que me gusta moitísimo chegar a acordos, equilibrar, non discutir excesivamente, non? Discutir no aspecto formal, pero non discutir chegando a maiores, a palabras ou a meterse cas persoas, non? Eso non o falo. Entón, eu tuve tres legislaturas alcalde. Unha delas compartín co bloque o goberno do ano 2007-2011. Para mí foi unha experiencia moi boa porque aprendese moitísimo cando se ten que colaborar e realmente chegar a acordos, e planificar en conxunto e tomar as decisións comuns, non? Despois tuve unha maioría absoluta e agora tuve unha maioría simple, na último momento. Bueno, pois na maioría absoluta tamén sempre tuve en conta a oposición, pero agora na maioría simple estuve o bloque, o PP, bueno, había cosas que falaba con eles, pero, bueno, pues para mí era muitísimo máis rico, realmente máis satisfactorio chegar a acordos antes de tomar as decisións en firme, pois ca oposición. Sobre todo o bloque, a verdad que se comportou en ese aspecto ben, conformamos, pois, unha boa fórmula de que o povo resultase beneficiado das nosas decisións conxuntas. E iso é do que se trata. O sea, pasé por todas as posicións posibles, tamén tuve unha oposición, o sea que nos 16 anos que estuve aí, vivinas prácticamente todas. Ora, enriquecedora, eu penso que sí, que é moi enriquecedora contar de alguma maneira, facelo da forma máis agradable, da forma pensando sempre, porque hai que pensar sempre nunha cosa, tendo claro que o que importa realmente é o objetivo que é o povo. Dice, que temos que lograr para o povo? E iso temos que estar todo o mundo de acordo, máis ou menos, que é mellorar sustancialmente, que a xente se sinta confiada, que teña pues, toda a tranquilidade de seguridade, de traballo, dos servicios, eso que temos que mellorar. Que seña un polo atractivo, tamén tanto para os de dentro como para os de fora, que poidan chegar e ver que realmente se atopen a gusto, que é o que está ocorrendo agora mesmo, que eu penso que sí que nese aspecto se mellorou moitísimo. Entón, pues bueno, pues, sabendo esa con esa claridad, saber máis ou menos os objetivos que pretendemos para o povo, aí está a circunstancia, e aí é onde hai que chegar a acordos.
E agora, bueno, pues agora sí, agora chega unha nova etapa, non? Despois de todos estes anos na política, chega unha nova etapa e un cambio, vale? Que sexa un cambio para o que xa coñece, pero xa o coñecía fai 12 anos ou máis. Entón, non, máis de 12 anos, perdón, dende 2007, ademais. Entón, agora que? Agora non ten medo a chegar e dicir, e como me enfrento agora unha clase se fai anos que non estou diante de todos este chaval, a este chavales, non, esta chavalada. As cousas cambiaron, non sei, a educación supoño que tamén cambiaría e a educación tamén dos nenos nas aulas non é a mesma que antes, penso.
Non é a mesma. Da outra vez que tuvera na oposición, cando no 2011 tuve un curso no Perdouro. E cheguei, bueno, é verdade, levaba 4 anos sen dar clase daquela. Collín o pizarrillo, digamos, e púxeme a explicar e salíame dunha forma como automática xa, outra vez.
O sea, piloto automático.
Sí, recuperei, pero o sea, foi algo curiosísimo porque tamén me chamou a miña atención. Dice, pero como é posible que me lembre de máis ou menos o que... exactamente, foi así. Ah, claro, agora levo 12 anos e pico sin dar clase. Estuve falando outro día cos compañeros, bueno, vamos a ver como repartimos un pouco co tarro das asignaturas e tal. E dice, bueno, agora cambiou todo, Dixo, pero cambiaron os contidos e tal. Dixo, no, cambiaron os chavales. Ah, bueno, pues cambiaron os chavales. Claro, hai que, na educación debemos estar atentos aos cambios sociais, aos cambios que poden ocorrir en todos os aspectos. Pero bueno, vamos a ver, eu nunca me meteu medo. sempre tuve un bon ollo para o rapaz, nunca jamás tuve un problema con un rapaz, nunca. Entonces, pues vamos a intentar que agora mesmo, cando me volva hasta teño interés en saber que é o que está pasando. Teño interés en se podo axudar en todo o que poida, vou facelo, vou dinamizar dentro das minhas posibilidades a aula, crear, pues, o que sei, aspectos culturais, facer movimento no conxunto do instituto, pero despois a nivel personal na asignatura vou intentar, pues bueno, axudar e ver como se poden chegar aos mellores resultados. Son rapazes que non son tampouco moi menores, serán a partir de 16 anos, ainda que podar neso seguramente, pero serán rapaces de 17, 18 anos, que tamén están nunha coyuntura persoal que tamén teñen que, bueno, precisan axuda, pero sobre todo precisan ter esa decisión individual, saber máis ou menos por onde teñen que tirar os cartuchos da vida a partir de aí, non? Bueno, pois é unha experiencia que vamos a retomar. Vou dar un curso é pouco aí, pero bueno, eu penso que para min vai ser moi satisfactorio no aspecto de que vou a intentar facer o mellor posible para que os rapaces salgan satisfeitos e motivados para facer cousas na vida. E iso o que pretenderei.
Claro, bueno, eso bonito, está bien, porque chega vostede con ganas, chega con ganas renovadas, bueno, enfróntese o que se enfronte, vai saber máis ou menos por onde lidiar, vai ter a paciencia suficiente. De todos modos, sí que lle vai saber a pouco, porque vostede nos contaba aí fora de micro, que me gustaría que nos contase agora, que fai moito tempo, cando remataba o instituto, dicía, teño que volver, ¿no?
Sí, eso foi unha promesa. Entón estuve en onte na Fonsagrada, porque onde era a festa de Corpus da Fonsagrada. A festa de Corpus da Fonsagrada é moi interesante, moi guapa, porque é onde fan os rapaces a primeira comunión. Fais unha procesión e fais... Bueno, pois estuve en ali, e dicía, porque ali hai un santuario moi cerca, que é o San Benito, que está en San Pedro, está a 5 kilómetros, que eu teño ido nunha ocasión ca a miña familia, que se ofrecían, por alguna razón, seña cuestión sanitaria, de recibir algún... Bueno, que para pedir cousas boas, non? Entón, a xente ofrecíase. E ofrecerse significaba, de alguna maneira, dependía do compromiso, de ir a San Pedro. Pois eu teño ido ca a miña familia, eu non, que era moi pequeno, non iba descalzo, pero a miña familia restante sí que iba descalza. 5 kilómetros hasta ali, pero que ali había xente que daba voltas ao redor da iglesia, arrodillado, bueno, con un sacrificio extraordinario. Pero eso era... porque ofrecíanse, e ese ofrecemento obligaba a facer as cousas. Era como unha promesa, unha autopromesa, non? Para recoñecer ou dar as gracias por alguna cuestión que tiñan ou que lles sucedera ou que querían que sucedera. Bueno, pois eu dicíalles, contáballes onte a moitos amigos meus, dixe, sí, vou para o instituto, porque no ano 2007, e é verdad, digo yo con toda sinceridade, no ano 2007 salía pola porta do instituto e quedéme debaixo dela. E dixen eu, antes de xubilar, vou volver ao instituto. Pero como unha promesa tamén, dixen, vou volver ao instituto, já estou. E eu teño que dicir tamén públicamente que tiña unha enquisa feita no mes de novembro, onde me daban unha ganancia e unha valoración a xente de Burela, que é moi emocionante. Teño encuadrada, porque eso é un recoñecemento, vou estar eternamente agradecido. Pero podía seguir. Pero se me sigo aí no concello, non xubilo. No instituto, ya miña intención era xubilar no instituto. Así foi.
Pois se alguén pensaba, vaise porque desta non gañaba, que seguro que a xente pues, habería que pensara eso. Pois máis ou menos falamos un poquinho da vida e das obras, ¿no? Máis ou menos, non se pode falar de toda unha vida nin tampouco de toda unha vida ao longo de todo este tempo de mandato en unha entrevistilla, pero sí me gustaría que dixera unha última mensaxe que lle gustaría dicir os bureleses agora que se vai. Supoño que tamén terá oportunidade o día de investidura, porque dou por feito que vos de o que entrega o bastón da alcaldía. Non é vostede, é outra persoa, ou a membro, bueno, de máis cidade. Ou...
A máis hai un problema en Burela, que non temos bastón de mando. Sí, porque cando fora de Cervo Burela, debeu quedar en Cervo. É verdad que había que facer un ali tamén. Pero bueno, como esas cousas ao mellor son máis ben simbólicas que tal, non, un bastón de mando non... Non se vai estar. Pero bueno,
pues entón aproveite estes micrófonos para dicirlle esos bureleses unha mensaxe de despedida.
A mellor mensaxe que se pode dar é... que a xente teña confianza, se identifique ben con Burela, que realmente esteña orgulloso de vivir en Burela, esa sensación vai dar pé, vai dar ámbito, vai dar impulso para ser mellor persoa, para ser mellor na colectividade, para, bueno, pues, de alguna maneira, construir un futuro muitísimo mellor. Burela, ahora mismo, somos moi coñecidos no mundo, non solamente es polo bonito, bonito tamén influye, pero tamén influye o fútbol sala. Hai unha serie, o deporte, que tamén nosotros sempre tivemos as ganas e a oportunidade de axudar no deporte, sobre todo no deporte base, ainda que tamén o profesional. O sea, que temos moitas cosas polas que luitar, moitas cosas polas que salir adiante. E, desde logo, tomar Burela como unha referencia clara de donde existe tantísima riqueza, tantísima diversidade, tantísima cultura, e que eso vai influir seguramente en todos os buralaus, bueno, en toda a colectividade, en toda a veciñanza, para que no seu conxunto conformen algo social, algo moi potente, para que dinamice e motive o resto da sociedade. Burela ten que ser un referente claro por coé, pola súa forma de ser, pola súa forma de traballar, pola súa forma de observar a cultura. Así que eu o mensaxe que lle digo é que sigan con esa teima de ser cada vez mellores e que esa melloría repercuta, esa perfectamente asumible e aproveitada polo colectivo. Eso é o que quero por Burela.
Moitas gracias por estar aquí con nos nos nosos estudios, Alfredo Llano, alcalde de Burela, polo de agora, en funcións, e despois profesor de Burela.
Sí, sí.
Que teña moi boa sorte, boa volta ás aulas, que fantástico. Eso tamén unha etapa que seguro vai ser super interesante, super bonita, volta ás aulas.
Pois moitas gracias, ya estaremos. Bueno, xa saben que aquí me teñen para o que faga falta.